वाहे गुरु जियो जियो वाहे गुरु जियो हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै दिख खाए माया मोह परम पैपुले सुत दारा सोते सुत दारा सु प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरनाई उठ फरीदा तुझ साज सुबह निवाज गुजार एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा छंद कर चौथा हर अंग राम रज मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना गोर मुख रंग बोलया निर मन तन पिन्ना जन नानक मुस सिर्च तोलया सब जन्म तान तन्ना सब जन्म तान
करासन डिठो चाहो
हर प्रेम बणी मन मारे अनियाले अनिया राम रज जिस लागी पीर तिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवाके मर दे नानक सतगुर मेरे हर जग पुत्र करिया जग पुत्र करिया वाहेगुरु।
श्लोक माला पहला सचे तेरे कण सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे कार सचे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सचे तुद आखें लकरोड़ सचे सतान सचे सजो सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदर सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा ससनियो वड्डी वड्याई जाने चौथा वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई जा कृष्ण दात वड्डी वड्याई जा तेरा नानक कानक नी जाए किता करना सब जाए।
महला दूजा एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे बिना एक ना पाने कट ले एक ना मैं वच निवास
एव पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक मुख जानी है जगो आप करे परिघास पर नानक जी पाए लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निभड़े चुन वक्त कढ़े जज मालिया हाँ न पाए कुड़िया मोह काले दो जग चालिया तेरे नायर ते से जिन जय हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहाले धर्म बहालिया धर्म बहालिया
बड़ी नानक जी उपाय का लिखना मैं धर्म बहालिया ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾਕ ਨੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜੇ ਅਰ ਮੁਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਤਰਨ ਬਹਾ ਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਤਰਨ ਬਹਾ ਲਿਆ
ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन हड़ी जिन सुन मन हड़ी अकथ सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी कहानी पद निर्वाणी को विदला गुरमुख पूजे को विदला गुरमुख पूजे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिपवन सोजे सोजे जिन सुन मन हरी अकथ कहानी जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम मन गुण सारिया सच मन गुण सारिया ओ पूर रहिया सर्ब ठाई नानका और तारिया नानका और तारिया जिन सुन मन हरी जिन सुन मन हरी अकथ कहानी जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी जिन सुन मन हरी जिन सुन मन हरी अकथ कहानी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम वाहे गुरु हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जप अनंत तन मिल संत जना हर पाया नानक सस संग कुदरत पातालिया काशी कुदरत सरसरकार कुदरत वेद पुराण देवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत सरसरार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बनिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसन सर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू बादर करता ताके नाए नानक हुकमेंद्र वेखे वरत तक तोड़ आपी ने भोग भोग के होए पसमर पोर सिधाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया दे कर के तू बचिए पहले खा कर समझाया था उन्हों ने तू नहीं हुन सुनिए क्या रुआया मन मन है जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
थोड़ी आपी ने भोग भोग के होए पसमर पोर सिधाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया आगे करनी कीर्त बाचिए पहले खा कर समझाया हाँ ना हो गई पौंदी हूँ सुनिए क्या रुआया मनन दे जन्म गवाया
दीन दया सुन बेनती हर प्रभ हर राम राजे हो गुशरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बछल हर बिरह है हर राज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम
श्लोक मोहला पहला पैर चपाण वह सदवा पैर चलन लग करिया पैर जगन कड्डे बेगार पैर धरती दबी पार पैर चैन फिरे सिर पार पैर च राजा धर्म द्वार पैर सूरज पैर चंद को करोड़ी चल चलाया पैर च सिद्ध बुद्ध सुरना पैर च डाने आकाश पैर जोत महामसूर पैर चवे जावे को सगले आपो लिखिया सिरने
महला पहला नानक बहु निरंकार हो केते राम रवार केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नचहे मंगते गुड़मुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कदह बाजार गावे राज रानियां बोले हाल पता लकतकियां के मुंदेड़े लकतकियां के हार जितन पाया नानका सेतन होवे हैं छा ज्ञान ना गले टूंडी है कतना करा सा कर मिले ता पाइए और हिकमत हुकम खुवार तोड़ नदर करे जे आपन नदरे सच गुर पाया एह जियो गोतन करमिया सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवन तटको नहीं सब सुने हो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिन्हें चो आप गवाया जिन सच चो सच बुझाया असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया सजन लगा राम राजे कंचन काया कोट गड़े बिच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन कन बिता तोर पाग बदे हर पाया पाग बदे हर पाया नानक रस खुदा
श्लोक महला पहला कहीं सब गोपियों पे तंग पा गणे पौन पानी बैसन पर चांसो जवतार सगली तती
चंगोर पर लाल किरण से उड़ उड़ावा चाटे पाए वे खेलो कैसे कर जा रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े तकना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राज राम निरपो निरंकार सच नाम जा चकिया सब जहान सेवक सेवह करम चढ़ाओ कनी रैंजना मचाओ सिखी सिखिया गिर विचार नगरी करम नंगाए पा कोलू चरखा चक्की चक्की थाल बालों ने बहुत आनंद
लाटू मधानियन गा पंखी पौंदियां लैन सा सूए चढ़ जवाइए जंत नानक पौंदियां गणकणाया बंधन बंध पाए से पैक नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोए न जाही सिखना हो
नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन को तिना मन पाओ पौड़ी बनाओ तेरा निरंकार ना ले नरक न जाइए जियो फिर सब जिस जिस देखा जय आख गवाइए जिन लड़कन आपन कर पुन हो नेच सदाइए जिन मन पर जरवेश करे दी आइए ओ रहना प्रिय पाइए हर हर नाम चिताए गुरु हर मार्ग चाले मेरे मन तन नाम आधार है ओ मैं बिक जाले जन नानक सस गुरु मिल हर जन नानक सस गुरु मिल हर हर मिलिया बन वाली वाहिगुरु
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिद्ध शरीर पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे बाज बंदी वेखन को दीदा हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप पा तीर्थ नावे अच्छा तुझा दरवास कैसा जोगी सुनते हमन जे तिलक नाम करता सुखमूर्त नाम निरंजन काया का आका सतिया मन संतोख उपजे दिन के विचार दे दे मुंगे से सगुणा शोभ करे संसार
चोरा जारा तै कुरे आरा खारा भविकार एक होंदा खाए चढ़े है खाऊं ना पे काई कार जल खजियां पूरियां लोआ आकार आकार ओए जे आँख है सो तू है जाने ना के तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार कौन बिन सतगुर के नैन पायो बिन सतगुर के नैन पाया सतगुर विच आप रखियो हर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम इहो विचार है जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया प्रभु मेरे प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्राण प्यारे प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रभ मेरे प्रीतम विचुरत मरण जीवन हर मिलते आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की गुरमुख प्यारे आए मिले मैं तेरे विछुन राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा पिया हर नैन रस सिन्ने मैं हर तब प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हो मूर्ख कर हो मैं दीर्घ रोग है ਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਸ਼ਤ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੁਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੋ ਸੇਵ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਖ ਦਿਨ ਸਸਤੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ
ਸੰਤੋਖੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕਰ ਸੁਖਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮਦਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਉੱਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਤਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨਾ ਮੰਡਲਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤੇ ਸਿਰ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਾਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਖਨ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਪਾਨ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਨ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਤਾਗਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਆ ਕਹਿਆ ਕਹਿ ਆਇਆ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਵਿਆ ਤੇ ਕੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਲ ਬੁੱਤਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬੇ ਸੁਤਾ ਪਾਗੂ ਬੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਖਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਹੈ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਛੋ ਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਰਕ ਨੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਿਹਨ ਕੇਵਲ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਮ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹ ਦਰ ਟੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਤਾਮ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੋਚਨ ਆਪ ਅਨਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋਟਾ ਜੀ ਕਾ ਨਿਤ ਜਾ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਲਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਤੁਝੇ ਤੇ
ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲੈ ਨੀ ਧਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾ ਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਅਪਾ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਹੋ ਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਾ ਕੁੜ ਬੇਪੂਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਾ ਕੁੜ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦ ਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੁੜ ਕੀ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਨਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਪਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੋੜ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਦਲੀ ਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ पट में दाना बिना साई मेरा, दाना बिना साई मेरा, दाना बिना साई मेरा, दाना बिना साई मेरा। नानक सार न जानते, सार न जान
तुद पाया, तत नीख संत आया, इना जनता के वास कृष्ण आई, तुद वे की जगत पाया, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਤਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਮੋਹੇ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ
करो बराबर जो संग राते करो बराबर जो संग राते
मन मेरे हर के चरण
सहेली सुख पार सूती, लगल सहेली सुख पार सूती, जह कर लाल बसाए, जह कर लाल बसाए।
अब तीज पतीना ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀ ਵਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਖੇਲ ਗੁਰੋ ਕੀਓ ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਆ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਰਾਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਆਪਾਰ ਅਨੰਭੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਆਨ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਪਾਲ ਜੁਗਤ ਸਿਮਰਾਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਏ ਜਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਡੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਤ੍ਰਮਦੀ ਗੁਰਮਤ ਗਮੀ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸੰਪਦਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚੋ ਨ ਹੁਟਾਏ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਨਵ ਨਿਵ ਨ ਨਿਖੁਟਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਮੈ ਸਹਿਜ ਨੋਵਾ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ
ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਰਥ ਭਰ ਪਰਾਇਆ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਆ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਾਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਆ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਆ
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਦ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਣ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੁਰਠੇ गुरु अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरे जगत उदार नाम सतगुर तुठे पाए अब नाहे अवसर काम बारंतर पूरी पड़ी।
जोत रूप हरियाप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दा अमर छतर गुर में दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक थोर प्रगट ज्योत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग वित रहो ते जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रायन बास जा को हित नाम स्यों परम्यतीत परमेश्वर कै रंग रंगे हो बास ना ते बाहिर पै देखित धाम स्यों अपर परंपर पुरक्ष्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाई और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जन गुर भगत कहे पाए रहो मिल राम स्यों
अंत न पावत देव सवै मुन इंद्र महाशिव योग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक कड़ी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जन महेतरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पदते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रताशित रह गुरु अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
तब लो परमते बिरते बोत आयो कल को समुद्र में बुढ़ते कब मिटाय नहीं रे पिछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार आयो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो
कल समुंदर पए रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दरदर निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो भयो तह समसर सोई तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर
अजय रंग जल अटल सिख संग सब नावा नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावा अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस क्यो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते पाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो
आमें दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नाम निद दरियाओ जन्म हम कालक थोवे सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर ने कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप की देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कच्छ हो ब्रहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार किए तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो हम अवगुण भर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुसदारा से प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
सो कहो तल गुर सेविया अहनस सहज सुभा दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दे नूर अरसो पुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया सजण सच्चा पातशाह सिर शाहंद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वे साहो सजण सच्चा पातशाह सिर शाहंद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल ना मिटई काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निर्भउ भय मन तोट न आवे मूल संचया नाम धन संत जन स्यों संग पाइए वड्डे पुन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्लोक संत उदाहरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है।
जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुरु मिलिया राम रज ज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लगारतन पदार हर मिले आराध हर मिले।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रति कृतवा जुग जुग फिर बटाई ज्ञान बुझे काहे सत जुग संतोख का धर्म रखवा त्रित रथ जत का जोर रखवा दो रथ पैका कल जुग रथ गण का कूड़ गए
महला पहला शाम कहे से संबर स्वामी सच महला छह सात रहे सबको सत समावे ऋग कह रहे कपूर राम नंद महसूर नाय ले प्राचुर जाहे नंद तो मुखंतर पाहे जिग में जोर चली चंद्रावर कान कृष्ण ज्यादा पया
पार जात गोपी ले बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद तर्पण हुआ नाव खुदाई हो गया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया
चारे वेद हुए सचे आरे चार विचार पाओ भगत करने च सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विट्ठो मारिया जित मिले ऐ खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे रूपे सेवन जारिया सतगुरु है मोहित मिल लेकिन विचारिया कर कृपा जिनी ऐसा हर नाम नाचते हो से काहे जग आए राम राजे एह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वक्त है हर नाम ना बेजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमर रुख सराय रायक दीर्घत मोच ओए जे हमें आस कर जाहिं रस कित फल फिके फुल बक बके कमनाया में पत मिठत निवी नानका गुंच गई अंतक सब कोन में आपको पर कोन में न को तर तराजू तो लिए निवे सोगो रहो अपराधी दुणन में जो हंता मिर्गा है
पहला पद पुस्तक संध्या बाधम सलगुज स्मगुज समाधम मुख झूठ दुख सारं त्रिपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक तिलाटं दोय धोती वस्त्र पाटं जे जानस ब्राह्मण कर्म सब फोकट निश्चो कर्म कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट न पावे कोई कपन रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावे राह पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चाले तासे खड़ा डरावना कर आगना पछतावना पछतावना पछोता
चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भांदे रहे भीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसे खरा डरावना करो गण पछतावना करो गण पछतावना
जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान ललो तैसड़ा करी ज्ञान बेलो तुर्की बाणी नर नारी
Ricky Bonnie. सच वखाना, हर नानक सच वखाना, हर नानक सच वखाना।
आनंद हुआ सतगुरु ने पाया, ते मन में
सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे
सब सारना।
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना, सपना गला समरथ स्वामी सुख मनोविसार, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब पिछ है जिस देहे सो पावे, सदा चित सलाह तेरे नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द करे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सच नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाई, हर शांत सुख मन आए वसया ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਬਿਲਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ, ਸਭਾਗੈ ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਧ ਵਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ, ਸੁਨੋਂ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਸਾਪ ਪੈ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ,
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ,
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋ ਟੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾਂ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਖੁਦ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਿਛ ਹਾਥ ਕੀ ਸਹਿ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਸੇ ਤੁਗ ਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਇਆ ਕਪਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵੰਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗ ਚਲੇ ਪਾ, ਚੌਕੜ ਮੁਲ ਅਣਾਇਆ ਵਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਵਿਤਕਾ ਗਿਆ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ, ਕੱਖ ਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬੇਬਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਰੂਪ ਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ, ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਦੁੱਖ ਪਵੈ ਨਿਤਦਾਰ, ਤੱਕ ਨਾ ਪੈਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅਗਨਾ ਜਹਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ, ਮੇਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਪੇ ਫਤਿਹ ਵਟਕਾ ਕੇ, ਅਵਰਾ ਕਟੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਅੜਕਾ ਗਰ ਦੱਸੇ ਰਾ, ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ, ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਏ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ
ਮੁੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਗ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਅਤ ਦੀਜੈ
ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ
ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ
ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਟੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਏ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ
ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕੁੜੀ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰ ਬੋਲ ਕਹੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਠਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਥਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ
ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਚੌਕ ਚੌਕ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਚੌਕ ਉੱਠਾ ਬਦਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕਦੀ ਘਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ
ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਜੂਠੇ ਤੁਈ ਬਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਗਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਲ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਥੋੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਧਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਧਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ
हर मिलने जिथे चाहे पहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिख सिखी सो थान पालिया लै तुर मुख लावा गुर सिख सिखा की काल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा वाहेगुरु
श्लोक महला पहला जे कर सुतक मनिए सबसे सुतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने सूत क्यों कर रखी है सूत पवे रसो नानक सूत के ना उतरे ज्ञान उतारे तोए
महला पहला मन का सुर सुलोभ है जीवा सूत पूर अख सूत वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूत कन पे ला एक बारी नानक हसाद में बदे जंचर जाहे महला पहले सब सूत परम है दूजा लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितून रिजक संभाहे नानक जिन गुण पूजिया तेना सो सकना है थोड़े सतगुरु बड़ा कर सलाही जिस विच बटिया वडियाईया शह मिले ता नगरी आईया जा के सपाना ता मन बसाईया कर हुकम मस्तक हाथ कर विच मार कटिया बोले आईया शह सुख है नानक पाईया नानक पाई नानक पाई
सुन बिनती मेरी
जो तन चीर अंग न मो चीरे अंग न मोरो 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 पिंड परे तो प्रीत न तो तुम बीच हयो नहीं कोई तुम्हें सुकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रिलोई अब तुम्हारी परतीत न होई कबीर सुनहोरे लोई अब तुम्हारी परवीर न होई अब तुम्हारी परवीर न होई पर्वत दे मोको काहे तुम्हारे हो रे मुख फेर प्यारे हो रे हो रे हो रे मुख फेर प्यारे गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राज कर सेवह गोरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिख के भुख सस गए तिन पिछे होर खाए मेरी जन नानक हर पुन पिजया पुन बिजया फिर टोट न आवे हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पर सुचे बैठाया सुचे जे रखे होन कोई न फिट हो जाए सुचा होए कह जे व्या लगा पन सलो कोथी जाई सटे या किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बै संसर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी स्यों तन गड़िया थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचने बिन नाम रस पाए नानक में जानी है तित मुख थुका पाए
भला भला पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन भी आहे पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा किए जित जमह राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है
ਪਗਰ ਤੇ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਜੀ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗ ਤਾਂ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਐਤ ਜਲ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬੜਾ ਖੇ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਸੀਧੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਕੇ ਰਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਇੱਕ ਅਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਜੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਸਵਾਰੀਏ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਾਇਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਾਇਆ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ
हर एक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो कीरा हम बारिक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो कीरा जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारिक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरे मन बाछ सोलसी हम बालिक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो कीरा सदा सदा हम छोरे तुमरे तू कब नानक बालिक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा हम बालिक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो खीरा हम खेले सब लाद लगावे तुम सज गुणी गहीरा तुम पूरन पूर रहे सपूरन हम पी संग आए मिलक 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 मिल रहे आ नानक कहन न जाए नानक कहन ना जाए नानक कहन ना जाए कहता एक तू ही एक कह तू राया एक तू
पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दगावे राम राज इसके कृष्णा पुख सब उतर जो हर नाम ते आवे हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेर नावे जन नानक को हर कृपा करे जन नानक हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आश की दूजे लग जाए नानक शकंडिये सादी रहे समा चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आश के नया किए
महला दूजा सलाम जो बाप जो वै करे मुंडो गुठा जा नानक वै कुड़िया खाए न खाई पाए बौड़ी जित से लिया सुख पाई सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए सा साल पूरी क्यों कालिए बोल न पीछे ते लंबी नजर निहालिए जो साहिब नाल नारी देवे हा पासा सारिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर जिन गुरमुख नाम त्याया इन फिर बिघन ना होए राम राजे
जिन सतगुर पुरख मनाया
पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा से महला दूजा जो जी हो सो उगवे मौका कहया वो बिजे बिख मंगे अमृत वेखो इहनिया
महला दूजा नाल आने दोस्ती कद न आवेरा जे हो जाने ते हो वरते जे हा जाने ते हो वरते वे को निर्जा वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास
भला दूजा नाल आने दोस्ती बड़ा ना सोने पानी अंदर एक जो तिस्ता थाओ ना थी हो महला दूजा होए आना करे कम होए आना करे कम आन सके रास जे कद चंगी करे दूजी तेरे रास पौड़ी चक्कर लग गए चक्कर जे चले कसम पाए जो पेटू न खाए
बस मुस्काए बराबर
गैर के अंदर पाए बजो दुआए अगला मुँह मुँह पाना खाए जिस जा दिता खावना इस कही है शाबाश नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
लगे चाकरी जी चले किसमें पाए गुरमत सुनो अगली हो जो पी दुना खाए खसमें करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजो गुआहे अगला मुँह है मुँह पाना खाए जिसदा दिता कामना तिस कही है साबास नान हुक्म ना चले ना कसम चले अरदास
बिन तुद हो रे जे मंगना बिन तुद हो रे जे मंगना सिर दुखां के दुख सिर दुखां के दुख बिन तुद हो रे जे मंगना सिर दुखां के दुख सिर दुखां
सिर दुखा के दुख
बिन तुद हो रे दे मंगना, बिन तुद हो रे दे मंगना, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख। जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा, चाकरी जित पाओ कसम ना जाए, नानक सेवक कांडिये कैसे से खसम समाए, पर नानक अंत न जातन हर काके पारावा, आप कराए सास फिर आप कराए माँ, एक ना गले जजीरी एक दूरी चढ़े बसया, आप कराए करे आप हो कैसो करीब का, नानक करना जिनकी फिर तिस ही करनी सार, करनी सार, करनी सार। हर जुग जुग भगत उपाया, कैज रखता आया राम राज हर ना, आपे सज करे आप जाई पे रखे आप, तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप था, के सुनो कहिए नानका, सब किछ आपे आप पौड़ी, बड़े कियां बड़ियाईया किछ कहना कहन न जाए, सो करता का कर करी दे दिया रिजक समाए, साए कार कमावणी तोर छोटी तिने पाए, नानक की बाहर और दूजी ना ही जाए, सो करे जिसे रजाए 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 सुख, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की बधे बधे, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे जी की बधे, वाहे गुरु जी की बधे, वाहे गुरु जी की, वाहे गुरु जी की बधे, वाहे गुरु जी की बधे, वाहे गुरु जी की, वाहे गुरु जी की बधे, वाहे गुरु जी की बधे, वाहे गुरु जी की बधे,
कार कमावनी ते छोड़ी तिने पार, नानक की बारी होर दूजी नहीं जा, सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए, सो दे
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त शिरशाह पातशाह,
नहीं चल चोर छछ थोड़ बड़ी वड़ा पार तेरा मतबा रंग परंगा लिखन जपन चकबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब तेरे बस तेरा कर कला तेरे कर नंद विदाई खुद कर मान मत देख अपना तुझ सर्व कला पर पूर दिसे सदगता नानक दासन दास तुझरा बिनवता
ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਨ ਜਾਪਣ ਕਰਤੇ ਬਾ ਜੀਆਂ ਇੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਾ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਰਤਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਗੋਇ ਦਾਇ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਨੇ ਕਹਤੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਨੇ ਕਹਤੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਫਿਰੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸੁਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਇ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆ ਵਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ